Ey mahbublarim, hozir biz Xudoning bolalari bo'lsak-da, kelajakda nima bo'lishimiz hanuz noaniq. Faqat shuni bilamizki, Iso Masih zohir bo'lganida biz u singari bo'lamiz. U qanday bo'lsa, shunday holatda ko'ramiz. Assalomu alaykum. O'zgarish. Bu so'z har doim ham quvonch olib kelavermaydi. Kimdir o'zgarishlarni yoqtiradi, kimdir esa yo'q. Ba'zi ayollar tez-tez uyida o'zgarishlar qilib turishni xohlaydi. Divan, kreslo, sandiq, mebellar joyini o'zgartirib, uyiga boshqacha ko'rinish berishni istaydi. Buni qilish bir ayolning o'ziga oson bo'lmaydi. Ba'zilar esa umuman o'zgartirishlarni yoqtirishmaydi. Bugungi suhbatimiz butunlay boshqacha o'zgarish haqida. Agar ayol bilan erkakni plastilin deb olib qaraydigan bo'lsak, ayol kishini yumshoqroq plastilinga o'xshatish mumkin. U yumshoq bo'lgani uchun ham tezda shaklga kiradi. Usta uni qiyinchiliksiz biror bir shaklga keltirishi mumkin. Ammo bu o'zgarish ayol kishiga oson emas. O'zgarish, biror bir shaklga kelish bu og'izdagini oson eshitiladigan gaplar xolos. Aslida bu jarayon juda uzoq va mashaqqat bilan yuzaga keladi. O'zingiz bilasiz, bolalar tarbiyasi, oilaning mustahkamligi, turmush o'rtoqning o'zini yaxshi his qilishi va ko'plab boshqa narsalar ayolning zimmasidadir. Agar ayol uyini to'g'ri boshqara olmayotgan bo'lsa, turmush o'rtog'i bilan munosabatida muammolar bo'lsa, farzandlari quloqsiz bo'lib o'zlarini yomon tutayotgan bo'lsalar, demak ayolning o'ziga qaraydigan vaqt kelibdi. O'ziga qarash deganda yasanib, atrofa sepishni nazarda tutayotganimiz yo'q. Bolalarning xulqi, so'zlari, o'zlarini tutishi, boshqalarga bo'lgan munosabatlari xuddi ayolga tutilgan oyna kabidir. Agar ayol farzandlarining to'g'ri tarbiya topishlarini, ulardagi kamchiliklarni va xatolarni tuzatishni istasa, bu o'zgarishni eng avvalo o'zidan boshlash kerak. Ha, aqlli va dono ayollar xuddi shunday qiladilar. Ular farzandlarini yoki turmush o'rtoqlarini o'zgartirishdan oldin o'zlarini o'zgartirishni boshlaydilar. Tasavvur qiling, ko'chada bir nechta bolalar maydonchada o'ynashyapti. Ularning orasida bittasi boshqalarga buyruq berib, o'zining aytganini qildirmoqchi. Aytganini qilmasa esa jahli chiqib baqiryapti. Bu nimani bildiradi? Shu bolakayning onasining xatti-harakatini. Oilada ona bolasiga buyruq berib o'rganib qolgan. Bolakay onasining aytganlarini tezda va gap qaytarmay bajarishi kerak. Aks holda jazolanadi. Bu qattiqqo'llik, bu buyruq ohangi, sabrsizlik bolaga onasidan o'tgan. Agar ona boladagi bu xulqni ko'ra bilsa, o'zining xatosini ko'ra olishi aniq. Xo'sh, sizda ham shunday muammolar bormi? O'zingizni asabiy, tajang, sabrsiz, tezda janjallashadigan va noshukur deb his qilasizmi? Unda o'zingizga va farzandlaringizga qarang. Yuragingizga bolalaringiz bilan munosabatga e'tibor bering. Ularni o'zgartirishdan oldin o'zingizdagi shu xatolarni tuzating. Keyingi safar farzandingizga mehribonroq, muloyimroq va sabrliroq bo'ling. Janjallashganlarida esa asabiylashmaslikka harakat qiling. Bu oson emasligini bilaman. O'zim ham aynan shu jarayondaman. Yuqorida aytganimdek, o'zgarish jarayoni tez va oson bitadigan ish emas. Sizdagi o'zgarish qiyin kechayotgan ekan, farzandingizga bu naqadar qiyin ekanini o'ylab ko'ring. Unga nisbatan sabrliroq va mehribonroq bo'ling. Biz hammamiz ham o'zgarish jarayonidamiz. Hali mukammallikka erishganimiz yo'q. O'zgarish yo'lidagi harakatingizni susaytirmang. Sizga omad yor bo'lsin.